Ikkinchi ma'ruza. To'quvchilik korxonalari laboratoriyalari tarkibi. Reja. Birinchi qismi. To'quvchilik bo'limi. Ikkinchi qismi. Laboratoriya tarkibi. Uchinchi qismi. Sinovlar turi va o'tkazish tartibi. To'rtinchi qismi. Zamonaviy korxonalar sinov laboratoriyalari. Beshinchi qismi. Soha laboratoriya xususiyatlari. Texnikaviy nazorat tarkibi. Qayta o'zlashtirish bo'limida tandalash bo'limi, oxorlash bo'limi va to'quvchilik bo'limi faoliyat ko'rsatadi. Sinovlar o'tkazish bo'limida fizik-mexanik laboratoriyalar bo'limi mavjud. To'quvchilik ishlab chiqaruvchi quyidagi bo'limlardan iborat: tayyorlov bo'limi va yigiruv bo'limi. Nazoratchilarning ishlarini katta nazoratchi boshqaradi. Bo'limning faoliyati esa muhandis mas'ul. Texnikaviy nazorat ishlarini paxta yoki ip gazlama to'qish korxona misolida ko'rishimiz mumkin. Fizik-mexanik bo'lim laborantlari birgalikdagi laborantlar soni bajaradigan ishning hajmiga mos ravishda soha me'yoriy hujjatlari asosida hisoblanadi. Har bir xodim o'zining asosiy va qo'shimcha ishlarini bajariladigan bo'lishi kerak. Brigadada to'lovi qilingan holda har oyga topshiriqlar rejalashtiriladi va sinov turlari belgilanadi. Brigadir sinov ishlarini ozod qilinmay, shuning uchun 10% qo'shimcha haq belgilanadi. Brigadada shakliga haq to'lash tarif bo'yicha belgilangan. Yigirish korxonalarida mahsulot sifatini ta'minlash uchun quyidagi vazifalar bajariladi. Birinchidan, qabul nazorat xom ashyo bo'limiga keltirilgan xom ashyo to'dasi sifati bo'yicha tegishli chiziq zichlikdagi iplar uchun lotlar tayyorlanadi. Uning sarflanishini quyidagi buyruqlar tayyorlanadi va nazorat qiladi. Ikkinchidan, texnologik jarayonlarning nazorati. Uchinchidan, yarim mahsulot va tayyor mahsulot sifati nazorati. To'rtinchidan, bo'limning texnologik jarayonlarining nazorati. Beshinchidan, ilmiy tekshirish ishlarida qatnashishi, ya'ni texnologik normalarni joriy etishda faol qatnashish. Umuman nazoratlarda umumlashtirilgan holda 3 ta turga bo'linadi. Kirish, ya'ni qabul nazorati. Ikkinchidan, tezkor operativ nazorat. Uchinchidan, yakuniy sifatni baholash nazorati. Qabul nazoratini xom ashyoning sifat miqdori bo'yicha tekshiriladi. Tezkor sinovlar mahsulotning sifatini, uni tayyorlash bosqichlaridagi xom ashyo va tayyor bo'lgan ipning sifatini tekshirish va baholash bo'yicha tashkil etiladi. Bu nazoratni tayyorlanayotgan mahsulotning sifatini boshqarishda asosiy bo'lib hisoblanadi. Chiqayotgan mahsulot va qabul qilinayotgan mahsulotlarning sifati nisbiy ko'rsatkich navi baholanadi. To'qimachilik korxonalaridagi qator yigirish korxonalarida namunalarni tanlash tegishli stendlar bilan bajariladi. Masalan, paxta ipidan namuna tanlash. GOST 66-11-070 ga ko'ra namuna to'daga nisbatan 10% gacha 3ta o'randa birligidan kam bo'lmagan miqdorda olinadi va sifati baholanadi. Demak, to'da massasiga bog'liq bo'lmagangina namunalar qabul qilinadi. Uskunalarning tanlashini tegishli standartlar bo'yicha bajariladi. Masalan, ip sifat ko'rsatkichlarini aniqlash uchun laboratoriyaning bo'limlari quyidagi fizik-mexanik xossalaridan iborat bo'lishi kerak. Birinchidan, geometrik sinovlar bo'lishi. Ikkinchidan, iflosgarlik darajasini aniqlash. Uchinchidan, notekislikni aniqlash. To'rtinchidan, tarozilar xonasi. Beshinchidan, ilmiy tekshirish bo'limi. Oltinchidan, texnik nazorat bo'limi. Yettinchidan, namunalarni korxonalarda bashoratlashni aniqlash. Demak, yigirish korxonalarining laboratoriyalari oldida sinovlarni tezkorlik bilan jahon andozalari talablari bo'yicha bajarish, texnologik jarayon hamda mahsulot sifatini boshqarish. Zamonaviy korxonalar misolida Qabul To'ytepa tekstil korxonasining sinov laboratoriyasidagi priborlarni ko'ramiz. Tayyor mahsulot va yarim mahsulotlarning sinov ishlarini bajarish va tahlil qilish. Texnikaviy nazorat o'tkazish va texnologik jarayon parametrlarini tekshirish. Korxonada takomillashtirilgan nazorat va materiallarni sinash va qo'llash. Sinov natijalarini maxsus jurnalda qayd etish, tekstil boshlig'iga ko'rsatish, ya'ni texnologiyada qo'llanilishi ishtirok etish. Laboratoriyaga quyidagi priborlar o'rnatilgan. Birinchisi, Uster Tester 3. Ikkinchi, Standart 2000. Üçüncü, Tuk Dorlik Fire 3. Dördüncü, Atubal. Beşinci, Krut Kometer. Altıncı, LG 16 Master Analiz. To'qimachilik materiallarini sinash laboratoriyalarida qabul qilinadigan jihozlarni aniqlash uchun o'tkaziladigan sinovlar hajmi, chiqariladigan mahsulotning miqdori, ya'ni xom ashyoning miqdori va yarim tayyor mahsulotlarning xarakterlariga mos ravishda hisoblanadi. Buni hisoblash uchun quyidagi tavsiyalar qilinadi. Birinchidan, chiqayotgan mahsulot va xom ashyoning bir sutkada ishlatilishi va partiyalarning sonini aniqlash lozim. Ikkinchidan, texnik talablarga muvofiq sinov uslubiyatlarini belgilanadi va jihozlar bilan tanlanadi. Uchinchidan, GOS talablariga binoan namunaning umumiy hajmi bir tur va ikkinchi turga qarab aniqlanadi. To'rtinchidan, sinov o'tkazish me'yorlari bo'yicha priborlar soni qabul qilinadi. Beshinchidan, ilmiy tekshirish o'tkazish uchun pribor hisoblanmasdan lozimligi isbotlangan holda qabul qilinadi. Hisoblarni xom ashyo laboratoriyalaridan boshlash kerak. Mahsulotni sifatini aniqlaydigan priborlar sonini aniqlash kerak. Laboratoriyani loyihalashni hisoblash uchun mana bu kichik guruhlardagi laborantlar sonini aniqlash mumkin. Birinchidan, paxta tozalash sohasi laboratoriyalari. Ikkinchidan, ip yigirish korxonalari laboratoriyalari. Uchinchidan, to'quvchilik fabrikasi laboratoriyalari. To'rtinchidan, ipakni qayta ishlash korxonalari laboratoriyalari. Beshinchidan, ilmiy tekshirish ishlarini loyihalash laboratoriyalari. Paxta tozalash korxonalariga tayyor xom ashyo laboratoriyasi, ishlab chiqish yoki texnologiyalar laboratoriyalar faol ko'rsatadi. Xom ashyo laboratoriyasining funksiyasi. Birinchidan, chigitni paxtani qabul qilish va to'daning majmuini shakllantirilishi. Ikkinchidan, paxtani saqlash muddati uning sifati buzilmasligini nazorat qilish. Xom ashyo laboratoriyasi barcha paxta zavodlaridagi va tayyorlov punktlarida mavjud. Undan tashqari, tolaning sifati bo'yicha sertifikatlovchi laboratoriyalari ham 12 ta filiallari mavjud bo'lib, ularda jami 3000 dan nafar ishchi xodim xizmat ko'rsatmoqda. Paxta tozalash Shlim ilmiy markaz ochiq aksiyadorlik jamiyati tomonidan xom ashyo birinchi navbatda chigit paxtani qabul qilish bo'yicha laboratoriya jihozlari majmuasi va sinov vaqt me'yorlari tashkil etilgan. Qabul qilingan chigitli paxtani miqdor jihatdan va sifat bo'yicha baholash uchun uning massasi aniqlanadi. Sifat bo'yicha ko'rsatkichlari navi, namligi, ifloslanganlik darajasi tekshiriladi. Sanoat navi 4 ta uzish yukiga qarab aniqlanadi. Laboratoriya birinchi namunani olgach, 3 ta tezkor laborant laboratoriya mudiri paxtadan O'zbekiston davlat standartlari 644/2010 bo'yicha har bir 2000-chi kilogrammdan har 3 ta joydan olinadi. 300 gram ifloslanganlik aniqlash uchun 800 gram namlikni, 150 gram navini baholash uchun klassifikator K1, K2 chigitli paxtani massasini aniqlaydi. K2 namuna olgach yordamida har bir telechkadan namuna olinadi. Ularni qo'shib umumlashtirilgan namuna tayyorlanadi. Umumlashtirilgan namuna 800 teng 8 gram miqdorda nam ajratib olinadi. Laboratoriyada 2800 gram ajratilgan namunadan 300 gram nam namuna olinadi va uni KLM asbobi kamerasiga joylab nuqsonlardan tozalaydi va ajratilgan chiqindilar miqdori aniqlanadi. Tozalangan namuna ACX asbobida navi aniqlanadi va jo'natiladi. Tolaning nisbiy uzilish kuchi va sortini aniqlash kuchi maxsus hujjatga qayd qilinadi. Klassifikator K1 o'tkazilgan tahlillar natijasida chigitli paxtani qaysi to'daga jo'natilishini belgilaydi. Telechkadan to'kilgan chigitli paxta transport vositasini avtomatik tarozi tortiladi va brutto va netto chiqariladi. Nazorat savollari. Birinchi savol. To'quvchilik korxonasi qanday bo'limlardan iborat? İkinci savol. To'quvchilik korxonasi laboratoriya shtati qanday tuzilgan? Uchinchi savol. Laboratoriya tarkibi nimalarga bog'liq? 4-chi savol. Laboratoriyada qanday sinovlar o'tkaziladi? 5-chi savol. Sinovlar hajmini qanday aniqlanadi? 6-chi savol. Yigirish korxonasida mahsulot sifatini qanday ta'minlanadi? 7-chi savol. Yigirish korxonasida qanday sinov turlari o'tkaziladi? Tayanch iboralar. Xom ashyo, qayta o'rash, tandalash, oxorlash, to'quvchilik, gazlama, ip, o'tkazish, brigadir, nazoratchi, oxor.